Amosi, kapitulli 1. Fjalë të Amosit, një nga berintët e Koas, që pati vegime për Izraelin, në kohën e Uziahut, mbretit të Judës, dhe në kohën e Jeroboamit, birit të Joasit, mbreti Izraelit, 2 vjet para tërmetit. A i tha, Zoti bërtet nga Sioni dhe bën që të dëgjojë zëri ti në Jerusalem. Kullotat e barimve janë të shkreta dhe Maja Karmeli të tha. Kështu flet Zoti, për 3 krime të Damaskut, madje për 4, unë nuk do të revokojnë dëshkimin e ti, sepse kanë shirë Galadin me shirë se prehekuri. Prandaj do të dërgoj zjarë në shtëpinë e Hazaelit, që do të glabëroj palatet e Ben-Hadadit. Do të coptoj dhe shufrat e Damaskut, do të shfaros banorin e Bikath-Avenit dhe atë që mban skeptrin e Beth-Edenit, dhe populli i Siris do të shkoj në robëri në Kir, thot Zoti. Kështu thot Zoti, për 3 kime të Gazës, madje për 4, unë nuk do të revokojnë dështimin e saj, sepse kanë shpëngullur një popullat të tërë për t'ja dërzuar Edomit. Prandaj do të dërgoj zjarë brenda mureve të Gazës, që do të glabroj palatet e saj. Do të shfaros banorin prej Ashdodit dhe atë që mban skeptrin prej Ashkelonit. Do të kthej dorën time kundër Ekronit dhe kusuri Filisteve do të vdes, thot Zoti, Zoti. Kështu thot Zoti, për 3 krime të Tiros, madje për 4, unë nuk do të revokojnë dëshkimin e ti, sepse kanë dërzuar si robër Edomit një popullat të tërë, pa kujtuar beslidhjen e vëllazërore. Prandaj do të dërgoj zjarr brenda mureve të Tiros, që do të glabroj palatet e ti. Kështu thot Zoti, për 3 krimet e Edomit, madje për 4, unë nuk do të revokojnë dëshkimin e ti, sepse kanë ndjekur me shpat vëllan e ti, duke mbytur çdo mëshirë. Zemërimi i ti vepron vazhdimisht dhe indinjata e ti për jetë. Prandaj do të dërgoj zjarë kundër Temanit, që do të glabroj palatet e Bocrahut. Kështu thot Zoti, për 3 krime të bive të Amonit, madje për 4, unë nuk do të revokojnë dëshkimin e ti, sepse u kanë qarë barkun grave me barkë të Galadit për të zgjeruar kufit e tyre. Prandaj do të ndez një zjarë brenda mureve të Rabahut, që do të glabroj palatet e ti midis zhurmës e një dite beteje, midis sakullinës e një dite stuhie. Mbreti i tyre do të shkojë në robëri, ai bashkë me krerët e ti, thot Zoti.